Pənah bəy, bir daha xoş gəlmisiniz, xoş gördük.
Xoş gördük.
Deputat saatının qonağısınız və ötən həftə seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edildi. Nə qədər önəmli dəyişikliklər idi bunlar?
Son, yəni 2 ildə bu 3-cü dəyişiklik idi. Plenar iclasda edilən və hər üçü Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatları tərəfindən təqdim olunmuş dəyişikliklər idi. Amma bu demək deyil ki, yəni dəyişikliklər yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası təklif eləmişdi. Müsavat deputat qrupu, Müsavat Partiyası və bu referendumla bağlı yaradılmış ittifaq, hətta digər başqa partiyalarda təxminən məndə olan məlumata görə 5 seçki məcəlləsinə çox böyük və qısa dəyişikliklər edilmişdi. Onların heç biri plenar iclasa çıxarılmayıbdır.
Xüsusən də seçki komissiyaları ilə bağlı dəyişikliklər.
Seçki komissiyaları ilə bağlı, müşahidələr sistemi ilə bağlı, demək, qeydiyyatla bağlı və s. Ona görə də biz bu dəyişiklikləri may ayından, 2008-ci ilin may ayında bunlar edildi. İlk dəfə bu məsələ ilə bağlı o vaxt, demək, 120 gündən 75 günə endirildi. Sonra qeydiyyatla bağlı depozit sistemi institutu ləğv olundu. Sonra təşviqatla bağlı binaların xaricində, yəni yalnız belə çıxdı ki, otaqların içində təşviqat vasitələri istifadə edilmək olar. Faktik olaraq bu da təşviqatın demək bir %99 ləğvi demək idi və başqa, yəni bu kimi mürtəci, antidemokratik bizim fikrimizə dəyişikliklər edildi. Sonra üstündən 2 il keçdi, nə yatdılarsa, nə yuxu gördülərsə, indi bu 75 də çox göründü və bu seçkilərə demək 2 ay qalmış təxminən belə bir dəyişiklikdə gündəmə gəldi. Bir ağlabatan cavablar olmadı. Bizim yəni qənaətimiz və görünən də odur ki, ümumiyyətlə imkanları olsa seçki kampaniyası olmaz. Deputatlardan biri Elmira Axundova çox səmimi bunu ifadə elədi ki, ümumiyyətlə biz keçən 3 ay bu vaxanaliya və xaosa dözdük. Bu bir ay, indi heç olmasa bir ay olacaq. Yəni seçki kampaniyasınızda durub. Bir ay da deyil, 23
günə endirildi.
Günə endirilibdir. Yəni çünki kampaniya aparmaq üçün demək, deməyə söz lazımdır qarşındakı insanla. Tərəfin müqabil olmaq lazımdır. Məsələn, referendumda o qısa bir televiziya ki, debatları gedirdi. Açıq aydın hansı bir abırçılıq orada müşahidə olundu. Bütün ölkə və cəmiyyət göründü bu ki, söz tapıb danışamırlar. Mən xatırlayıram, hətta bir cavan oğlanı birini çıxartmışdılar. Bu 5 dəqiqənin yarısını danışdı, dedi, elə hər şey aydındır. Belə bir vəziyyət yaranmışdı və hətta indiki bu belə bir vəziyyətdə də istənilən, yəni üzbəyüz danışıqda, üzbəyüz debatda demək, bunlar gəlmirlər. Təsadüfdür, mən bilmirəm, siz müşahidə eləmişsiniz, eləməmişsiniz. Hər halda məni bu bəzi radiolar deyir. Onlar ümumiyyətlə Yeni Azərbaycan Partiyasından və yaxud hansısa o hakimiyyətə yaxın partiyalardan, hətta radiolara, televiziyalara adam çağıra bilmirlər. Məsələn, mən həmişə demişəm ki, siz bütün alimlərinizi və bütün adamlarınızı yığın, bizlə debat aparaq bu məsələlər barədə, televiziyada ya radioda bir qayda
yəni,
olaraq bir
konkret o sizlə debata.
Ya mənlə və müxalifətlə, yəni müxalifət ümumiyyətlə bir iki bu Zahid Orucdu və yaxud Yaxşalda qabaq yox, qabaq Aydın müəllim də gəlirdi, Mirzəzadə, o da son dövrdə səs seçdi.
Nədir sizcə?
Deməyə söz yoxdur.
Və amma Zahid Oruc danışır. Deməyə sözü
yəni,
var.
Yəni Zahid Orucun səsi artıq danışdı, aydındır. Yəni demək mən onu yaradım çəkdim ki, yəni bu gəlib çatıb bütün bu şey təcəllü eləyib Zahid Orucun səsində axırıncı səslərdir. Yəni çox unikal bir məsələdir. Və buna görə də bu kampaniyada təbii ki, bunlar maraqlı deyirlər və bunu imkanları olsa mənə gəlir ki, ümumiyyətlə ləğv edirlər o 23-22 günü də.
Sizcə əsəbləri dözmür və 15 gündə artıq görürlər. Oradan o seçki ayrılacaq 15 gündə. Belə düzmü başa düşürəm?
Bu məsələnin bir neçə səbəbi var. Konkret siyasi səbəblər var. Çünki xüsusən referendum göstərdi ki, hansı güclü ölkədə təsirə malik olur kampaniya, xüsusən televiziya. İndi biz bilmirik ki, ümumiyyətlə bu televiziya, yəni pulsuz efir vaxt qalacaq, qalmayacaq, ya debatlar olacaq, olmayacaq, dərin masa olacaq, olmayacaq.
Onlar çünki şübhə altında.
Yox, qanunda yəni bir hissəsində 80-ci maddəsində bu qalıbdır belə bir ümumi şəkildə. Amma o çıxarılan maddələr ki, vardı indiki bu axırıncı dəyişiklikdə, onlarda bir qədər qeyri-mənəlilik yəni yaranıbdır. Məsələn, blokların yaz partiya blok olsun, yaz partiyalar blok olsun. Onların maliyyələşməsi məsələsi də demək çox belə bir qeyri-müəyyən vəziyyətə düşübdü. O baxımdan da mən belə hesab edirəm ki, yəni bu kampaniya istədikləri odur ki, kampaniya getməsin. Necə ki, yadınızda salın, bu axırıncı bələdiyyə seçkiləri oldu. Bu bələdiyyə seçkilərində televiziya hətta yapda çıxmadı. Çünki yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının o müəyyən efir vaxtına imkan verən bir səviyyədə deputatlarını qeyd almışdılar. Ona görə də onlar da imtina elədi. Yəni, ümumiyyətlə, nəyə lazımdır? Yəni, belə bir məsələ. Mən bu yaxınlarda bir ölkədə olmuşdum. Xarici ölkədə orada ümumiyyətlə maraqlandı ki, nümayiş, miting, kampaniya filan. Demək, məlum oldu ki, ümumiyyətlə, belə anlayışlar orada yoxdur. Belə ölkələr də var. Təxminə ora gedən bir, demək, bir yəni zehniyyət var indiki iqtidarda və səmimi şəkildə əzab çəkirlər, yəni həqiqətən.
Amma Fənaf bəy, görünən budur ki, siz də buna etiraz eləmədiniz. Siz deyirsiniz müsavat deputat qrupu. Bax, o deputat qrupu da elə etiraz elə, ciddi şəkildə etiraz eləmədi bu dəyişikliklərə.
Yox, mən sizlə razı deyiləm. Əvvəla bu dəyişikliklər gündəmə gələn vaxtdan müxalifət partiyalarının əksəriyyəti, o cümlədən məsələn Demokrat Yolunda İttifaqa daxil olan 5 partiya, mən də o partilərdən birini
söhbət edirəm.
Ondan heç razı deyiləm. Çünki demək, bu dəyişiklik müzakirə zamanı çıxışlar oldu. Mən çıxış elədim ayrılmış vaxt miqyasında və bunu Arzu Səməd Bəyli çıxış elədi və biz bunu mürtəci dəyişikliklər olduğunu və buna səs verməyəcəyimizi bunu ümumiyyətlə ölkədə seçki ləğv etmək istiqamətində növbəti bir addım olduğunu və bu yapım mürtəcəyə dəyişikliklər silsiləsində növbəti bir nöqtə olduğunu bildirdik və əleyhinə də səs verdik. Ona görə də mən bunlara razılaşa bilmərəm. Mətbuatda da çox ciddi bir kampaniya aparmışıq müsavat deputat qrupu olaraq və mən hətta səhvlərimizə bugünkü mətbuatda da hətta ya dünənkində bunun davamı gelirdi yəni. Və o baxımdan demək olmaz ki, doğru deyil bu ki.
Amma deyirsiniz ciddi kampaniya gedib, amma nəsə elə bir hiss olunmadı bu kampaniya. Bir o qədər ciddi şəkildə hiss olunmadı. Mən müşahidə elədiyim qədər.
Yəni,
bəlkə mən də səhvə yol verirəm, ola bilər.
Bu seçki ümumiyyətlə yəni bizim bu parlamentdə bir qəribə bir yəni Milli Məclisdəki dəyişikliklər də belə bir bir oyuna çevrilibdi, müəyyən göz bağlıcı oyuna. Məsələn, çalışdılar bunu saldılar müzakirəsini saat 4-dən sonraya. Məsələn, jurnalistlər yox idi və mən bilmirəm sizin ümumiyyətlə müxbir orada iştirak edirdi ya etmirdi. Televiziyalar ümumiyyətlə göstərmir belə bir hal olur. Son dövrdə keçirilən bir neçə kütləvi aksiyada, yəni məsələn Müsavət Duyunun keçirdiyi aksiyada azad seçki və mürtəcəyə seçkilərin əleyhinə şüarlar səslənmişdi. Parlament deputatı olaraq biz də həmin tədbirlərdə iştirak eləmişik. Yəni, əvvəlkilərdən fərqli olan bir məsələ yoxdur. Amma bir məsələ mən sizə qeyd edeyim. Çünki hal-hazırda yəni, demokrasi seçkinin keçirilməsi əhəmiyyətli dərəcədə siyasi fəallıqdan asıldı. Sözüm mən açığını deyim ki, mən bunu çıxışımda da dedim parlamentdə. Mən əminəm ki, məsələn, indi bazımızda elə bir vəziyyət var ki, kampaniya oldu ya olmadı, seçicilərin ən az yarısından çoxlu müxalifət namizədlərinə səs verməsi mən demək əminəm və o halda da situasiya əslində elədir ki, hətta bir günlük seçki belə keçirilsə və onun nəticələri qeyd alınsa və onu qeyd alan bir institut olsa, məsələn, müstəqil seçki komissiyası kimi, o halda biz ən az indiki bir şəraitdə demək bunun ciddi bir təsirini və nəticələrini görərik. Amma bu başqa məsələdir ki, yəni ümumiyyətlə seçkilərin olduqca böyük əhəmiyyəti vardır. Yəni və bu seçki sistemi olmadan bizim yəni siyasi sistemin əsasında duran bir məsələdir və maraqlılar yəni mən sizə deyim, burada müzakirələr zamanı nə meydana çıxdı? Bir neçə yəni hakimiyyət deputatı və ya hakimiyyətə yaxın partilərin deputatları çıxış edirlər və bildirirlər ki, demək ayrı-ayrı deputatlar işləməyiblər, yerlərdə fəaliyyət göstərmirlər və s. Yəni, belə çıxırdı ki, növbəti namizədlər də bu 125 deputat olacaq. Halbuki istər müxalifətdən, istər hətta bu iqtidarın özündən də yeni adamlar meydana çıxmalıdırlar, özlərini tanıtmalıdır, məsələn, danışmalıdır. Pənav Hüseynin deyək ki, kampaniya bəlkə də o dərəcədə böyük deyək, ehtiyac yoxdur. Nə şəkildə tanınıb ya tanınmayıb, mənfi ya müsbət hər hansı bir rəy mövcuddur. Amma yəni, zehniyyəti mən sizə göstərirəm ki, səmimi şəkildə, Yəni bəlkə də fərqinə varmadan belə danışırdılar ki, ümumiyyətlə bu kampaniya bu 125 deputasiyondur və əbəd olaraq göbək kəsmək kimi elə bunlar deputat olmalıdır və bu da yəni dəyişməzliyə və təyinatı olan bir məsələdir.
Növbəti parlamentdə də olacaqsınızmı? Yəni bax bu parlamentdəki yəni iradlarınız qəbul olunmur, o qədər də eşidilmir. Bu yəni, parlamentdə təmsil olunmaq niyyətiniz varmı?
Yəni mən bizim fəaliyyətimizin çox şişirdilməsinin də tərəfdarı deyiləm, amma kiçildilməsinin də tərəfdarı deyiləm. Mən hesab edirəm ki, hər halda bir demokratik mübarizə gedir illərdən bəri və onun bir səngəri olaraq və bir zəruri bir cəbhəsi olaraq biri də parlamentdən keçir. Bizim deməyə kifayət qədər sözlərimiz var nə etmişik, yəni o cümlədə mənim. Yəni istər qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı verdiyimiz bəyanatlar, etdiyimiz çıxışlar, təhlillər, əgər izləmişsinizsə, mətbuatda əsas yəni mövzulardan biri olub, ictimai rəyə şübhəsiz ki, təsiri siz qalmayıb və Azərbaycanın demokratik potensialının möhkəmlənməsinə, əvvəl-axır potensialının aktual şəkildə həyata keçirilməsinə xidmət edib, çox ciddi də bir şəkildə xidmət edib. Konkret olaraq, demək, ayrı-ayrı mürtəci qanun layihələrinin mahiyyətinin açılması, aparılan siyasi kursun istər iqtisadi, sosial və siyasətin digər başqa istiqamətlərinin Azərbaycan xalqının maraq və mənafelərinə uyğun gəlmədiyi, ölkədəki korrupsiya hallarının hansı səviyyəyə çatması və bunun qanunvericilik səviyyəsində də hətta özünü göstərməsi kimi məsələlər barədə kifayət qədər bir çıxış etmiş.
Amma bunu parlamentdən kənar da eləmək olur, da səhv eləmirəmsə.
Parlamentdən kənar bir istiqamətli, bir cəbhədi, bir səngərdi, bir auditoriyadır. Bir də parlamentdə aparılan da odur. Yəni bunlar bir-birinə qarşı qoymaq doğru deyil. Bunlar bir-birini tamamlamalıdır. Və əlbəttə ki, yəni mən hesab edirəm ki, və bunu tam sizə belə inanaraq deyirəm ki, Azərbaycan siyasi səhnəsi müsavat deputat qrupu olmasaydı fərqli olardı.
Ya parlamentin siyasi səhnəsi.
Ümumiyyətlə Azərbaycan siyasi səhnəsi. Və yəni özünə məxsus bir rol oynayıbdı, özünün səsi olubdu o ümumi bir simfoniyanın içində.
Qanunvericilik təşəbbüsünüz bu 5 ildə necə qarşılanıb? Yəni olubmu ki, sizin təklif etdiyiniz, təqdim etdiyiniz?
Yəni mən diqqəti elə sizin əvvəlki sualınızın davamı olaraq deyirəm. Məsələn, stenoqrama baxsanız, ilk ildə, ilk və sonrakı ilin əvvəlində tez-tez sədrin çıxışlarında belə bir fikir səslənirdi ki, qanunvericilik təşəbbüsləri gətirin, qanun layihələri gətirin. O təxminən 5-6 aydan sonra o kəsilibdi, çünki biz qanun layihələrindən çıxış eləməyə başladıq. Qanun layihələrlə biz çıxış eləməyə başladıq və onların müzakirəsini tələb eləməyə başladıq. Yeri gəlmişkən ilk dəfə olaraq hər halda son demək 15 ildə daha doğrusu son 20 ildə ümumiyyətlə müstəqil Azərbaycan parlamenti ərzində bizim 3 qanun layihəmizi, bunlar seçki məcəlləsi haqqında əlavə dəyişikliklər idi. Sonra neft haqqında demək qanun layihəsi idi. Bir də mənim başqa bir özümün adımdan verdiyim bir 1 mayın işçi bayramı kimi demək qeyd olunması haqqındakı qanun layihəsi. Bunlar daimi komitələr, komissiyalar səviyyəsində müzakirə olunubdur, rədd olunub hər dəfə. Oradakı yapçı çoxluq tərəfindən. Bu yəni çox ciddi bir mənim fikrimcə yəni və o müzakirələr zamanı da bizim xüsusən neft haqqındakı qanun və seçki məcəlləsi haqqındakı qanun zamanı da yəni bizim ondan sonra isə bizim təxminən 15-ə yaxın qanun layihəmiz var. O qanun layihələrini mən sizin nə demək istəyirsinizi başa düşürəm. Məsələn sizin Azadlıq radiosunun qısa yəni FM-dən götürüblər. İndi siz internet vasitəsilə tanışırsınız. Əlbəttə ki, çətinləşibdir. Yəni bu nə qədər sıxıblar, məhdudlaşdırıblar. Amma hər halda bu bir azadlıq səsidir, elədimi? Təxminən mən müqayisə üçün deyirəm ki, orada da və bunun hansı və bu azadlıqdan danışmaqla, bu azadlıqdan danışa-danışa Azərbaycan cəmiyyəti hələ azad olmayıbsa, bu demək deyil ki, biz azadlıq barədə danışmağı, bu verilişləri verməyi, bu ideyaları yaymağı, bu təbliğat proqramını kəsək. Eləcə də əgərləri parlamentdə hələ ki, müxalifətin verdiyi hansısa bir qanun layihəsi plenar iclasda qəbul edilməyibsə, o demək deyildir ki, biz bu işi aparmayaq, bu qanun layihələrini yazmayaq, bunları gündəmə gətirməyək, bunları buradan danışmayaq ki, bax biz falan qanun layihəsi, məsələn Xocalı soyqırma haqqında qanun layihəsi vermişik, təsəvvür eləyin, bu parlamentdə müzakirə etmək istəmir və s. bir xeyli barədə bunlar işlər görülür və bunlar bu barədə çatdırılmasın. Mən sadəcə müqayisə üçün dedim ki, bax sizin apardığınız iş və bizim apardığımız iş burada müqayisəsiz dediyiniz sualın cavabı aydın olar.
Adaşınız yazır, Pənah yazır ki, çox hörmətli Pənah bəy, xalqın iradəsinə uyğun olmayan qərarlar qəbul edən deputatlar sizi eşitmək iqtidarında deyil. Sizin etirazınız heç nəyi dəyişmir. O zaman niyə xalqın içində yox parlamentdə fəaliyyət göstərirsiniz?
Yəni, olduqca yanlış bir yanaşma hesab edirəm. Elə bir sizinlə əvvəl danışdığımız təxminən o fikirlərin məntiqi kimi səslənir. Bir daha təkrar edirəm. Məsələn, siyasi partiyalar fəaliyyət göstərir. Qəzetlər çıxır. İndi bax sizin radionuz səslənir. Hələ Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik bir cəmiyyət qurulmayıbsa, o deməkdir ki, bunların heç bir faydası yoxdur. Biz o prosesə doğru gedirik və siz də həmin qəzetlərdə, siyasi partiyalarda, demokratik müxalifət partilərini nəzərdə tuturam. Ayrı-ayrı müstəqil ziyalılar da bu istiqamətə çıxış eləyirsə, bunların səsi kəsilsə, onda ümumiyyətlə bu həyat dayanar. O həyatın özünün davam olmasının bir demək ayrı-ayrı nöqtələri var, ayrı-ayrı orqanlar var. Biri də bu gün parlamentdir. Sabah orada 5 nəfər olmaya da bilər və yaxud da 5 nəfər, 15 nəfər ola bilər. Bu başqa bir sahədə özünü davam etdirə bilər. Yalnız sözün açığını mən sizə deyim ki, heç razı deyiləm. Yəni bu xalqın içində deyilsinizlə. Mən yeri gəlmişəm Xalq Partiyasının üzvüyəm və və görə dinləyiciyə deyirəm. Və mən həmişə mən özümü xalqın içərisində hiss eləmişəm və bu gün də elədir və bu gün də hesab edirəm məni dinləyən varsa o da xalqdır.
Siz elə gəlmirmi ki, hərdən elə təsirat yaranmırmı ki, bilmirəm, bu kənardan belə görənlər də var, hər halda mən eşitmişəm bunu ki, parlamentdəki o deputat qrupu var, 5 nəfər, 3 nəfər deputat varsa, müxalifətdən olan deputatlardan söhbət gedir, onlardan elə bir növ iqtidar yararlanır, onlardan istifadə edir, görüntü cəmiyyətdəki etirazlara cavab olaraq, beynəlxalq qurumlara cavab olaraq, görürsünüz, burada müxalifət deputatlar da var.
Eynən həmin demək arqumenti təkrar edirəm, Azadlıq Radiosu fəaliyyət göstərir, siyasi partiyalar var, qəzetlər çıxır, bilirsiniz nə deyirlər, yəqin eşidərsiniz ki, daha nə istəyirsiniz, elə demokratiya var da. Yəni bu məntiq indiki iqtidarın o təlqin eləmək istədiyi,
o saxta yəni Azərbaycan hakimiyyətinə bağlı deyil.
O saxta olan demək, o hakimiyyətin hakimiyyət var, bir də var iqtidar və hökumət. Var bir-birinə fərqləndirmək lazımdır. O hakimiyyət orqanında, qanunvericilik hakimiyyət orqanında kiçik də olsa bir xalq hakimiyyətinin nümayəndələri var, o bizik. Və bunu artırmağa çalışmaq lazımdır, yox eləməyə yox. Nail olmaq lazımdır və bizim gözlədiyimiz növbəti seçkilərdən də hər dəfə gözlədiyimiz budur, çalışdığımız budur ki, o 5 olsun 55 və sonda 125. Yəni, söhbət bundan gedir və
İnanırsınızmı ki, bu dəfə 55 yox, deyək ki, 10 olacaq, son 5 olacaq.
Biz inanmasaq mübarizə aparmarıq ki və əlbəttə ki, biz mən bayaq da bu fikri ifadə elədim ki, hətta kampaniyasız mən əminəm, yəni Azərbaycanda ilə bir vəziyyət vardır və indiki iqtidardan o narazılıq o həddədir ki, hətta bir dənə müstəqil seçki komissiyasının olması kifayətdir ki, sadəcə olaraq hətta bu cür məhdud bir təbliğat, təşviqat şəraitində, belə bir mühitdə belə biz 50%-dən yuxarı səs alaq. Normal demokratik bir cəmiyyət nabat qurulacaqsa, təbii ki, cəmiyyətdə normal bir sosial rəqabət olacaqdır və qüvvələr nisbət olacaqdır, ayrı təbəqələrin mənafeyi, marağın müdafiə edən partiyalar, siyasətçilər olacaqdır. O başqa bir cəmiyyətdir. Bugün isə çox bəsit, belə demək mümkünsə, çox sadə bir qüvvə var. Bir xalq tərəfi var, vətəndaş tərəfi var, azadlıq tərəfi var. Digər tərəfdə isə iqtidar tərəfi var, totalitar bir demək iqtidar qütbü var və antidemokratik bir qütbü var. Bunlar arasında mübarizə gedir və seçim də çox sadədir əslində. Mən əminəm ki, xalq bu məsələdə xalqın əksəriyyəti öz seçimini azadlığın, demokratiyanın və öz maraq və mənafələrinə uyğun həll eləyə bilər. Yəni dediyimiz budur. Ona görə mən inanıram yəni buna və bunun uğrunda həm də çalışmaq lazımdır. Sadəcə inanmaq, proqnoz verməklə yox, bunu yaratmaq lazımdır.
Pənah bəy, sizin həmkarlarınız elə siz özünüz də deyirsiniz ki, Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirilmir. Bu sualı cavab alım, yer gəlmişkən dinləyicilərimizə deyim ki, mən onların suallarını çatdıracağam, yaza da bilərlər. İndi bizə qoşulanlar ünvanları xatırladım. Efir işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəaz və yaxud da ki 057-744-1017-yə mobil telefonlardan. Şəhər telefonumuz açıqdır, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyə bilərlər. Sizin həmkarlarınız elə özünüz də deyirsiniz ki, Azərbaycanda azad seçkilər keçirilmir. Və demək ki, daha çox siyasi iradə həll eləyir ki, parlamentdə kimlər təmsil olunsun. O zaman Pənah Hüseyn necə oldu ki, deputat seçildi?
Yəni, zaman-zaman bu cür demək, sualları biz eşidirik. Yəni, müqayisə gətirməli olacağım. Hətta məsələn Çar Rusiyası dövründə də bir istovat dövlət dumasına seçkilər keçirilmişdi. Orada da 5-6 nəfər qəti şəkildə o demək çara qarşı və çarizmə qarşı çıxış edən qüvvələr özünün özünə yer tapmışlar. Yəni demək bir var ümumi, yəni bir mühit, yəni Azərbaycan Milli Məclisi bir tam olaraq bir sistem olaraq bir hakimiyyət qolu olaraq azad ədalətli seçkilər forması şəklində formalaşmayıbdır. Biz ona görə biz onu legitim saymırıq. Bütövlükdə bir Milli Məclis olaraq onu bir icra hakimiyyətinin diktəsində, monopoliyasında olan bir təxminən Milli Məclis Nazirliyi kimi bir şey hesab edirik. Bu bir məsələdir. Digər tərəfdən isə demək indi o sualı mən başqa şəkildə qoyardım ki, məsələn hakimiyyət istəsəydi ümumiyyətlə, yəni Pəna Hüseyni də ora buraxmaya bilərdim, əlbəttə buraxmaya bilərdi. Yəni bu şəkildə. Niyə demək Pəna Hüseyn və yaxud burada indi fərqləndirmək bunu ola bilər bir başqa bir şəkildə. Məsələn keçən dəfə deyək Əli Kərimli və Axıcıbədən bir neçə nəfər olmuşdu. Ondan əvvəl hətta Xalq Cəbhəsinin ən qüdrətli dövründə, yəni Xalq Cəbhəsi hələ hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl bir 15-16 nəfər, sonra da əlavə şəxslər bilir, sonra girdi və 25 nəfərlik bir demokratik Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan bloku da yaranmışdı. Yəni daim demək istəyirəm ki, deməli hakimiyyəti vadar eləyən, məcbur eləyən tam şəkildə bu spektrdən o qüvvələri silə bilməyən, silməsinə imkan verməyən bir mühit var. Nədir bu mühit? Bu həm Azərbaycanın daxilindəki bir demək mühitdir ki, hər halda hakimiyyət ehtiyac hiss eləyir və məcburdur ki, özünün bütün hakimiyyətində bir totalitarizmə baxmayaraq müəyyən bir işıq oradan qalsın. Digər tərəfdən beynəlxalq demək demokratiya var və beynəlxalq demokratik ictimai rəy var ki, buna demək gedərək, bununla hesablaşaraq demək müəyyən qaydalara əməl etməyə məcburdur. O baxımdan da mən yəni tam bir şəkildə hesab edirəm ki, əlbəttə mən 9 min yaxın səs almışdım Sabirabadda və o vaxtki Sabirabad demək mənim seçicilərim çox böyük fədakarlıq eləmişdi və tarix yazmışdı sözün həqiqi mənasında. Amma mənim kimi səs alan digər demək bizim azadlıq seçki blokunun o vaxtı namizədləri də vardı və İndi mən indi deyə bilərəm ki, məsələn, mənim yeganə mən və Arif Hacıyev idik ki,
Arif Hacılı
idik ki, 34 məndə dairə idi. Təxminən o qədər də Arifin dairəsi idi. Onun məntəqə idi və onun hamısından biz peçatlı möhürlü demək protokollar gətirə bilmişdik və mənim saat təxminən 5-də həmin o protokollarım adətin burada müşahidə missiyasının keçirdiyi deməli iclasda elan olundu. O vaxta qədər bilirsiniz, mənim ümumiyyətlə qalib gəldiyim elan olunmurdu. Ondan sonra Məzahir Pənahov dedi ki, bəs bizdə olan məlumatlara görə, ilkin məlumatlara görə Pənah Hüseyin qalib gəlibdir. Eləcə də Arif Hacılının demək bir həftə gözlədilər. Bir həftə gözlədilər təxminən deməli onun da qeyd olunması. Yox, ümumiyyətlə yəni o dairə demək ləğv olundu. Artıq mən qeyd alınmışdım. Biz çox gözləyirdik ki, Arif bəyin də mütləq. Yəni çünki o dərəcədə absurd idi. Ya Flora xanımın bilirsiniz ki, demək dairəsi qeyd alınmışdı. Əli Kərimli sonra Qulam Hüseyn Əlibəlinin ümumiyyətlə Konstitusiya Məhkəməsinə gedib çıxdı.
Yəni
bu suallar indi bu suallar. İndi məsələn mən sizə həmin sualı verə bilərəm ki, məsələn necə olmuşdu ki, 2000-ci ildə Əli Kərimli getmişdi deyək ki, demək Milli Məclisə və yaxud İsa Qəmbər 90-cı seçkilərində o vaxt ki, o seçkilərdə İsa Qəmbər olmuşdu, biz olmuşdu. Mən 83% məsələn səs almışdım. Yəni demək istəyirəm ki, buna cavabı daha dəqiq, daha konkret, daha dəqiq bunu verər, yəni əgər o barədə hansısa bir müzakirə gedibsə ya bir kimlərsə bunu müzakirə eləyibsə hakimiyyətdə onlardan asılı olubsa onlar dəqiq o konkret faktiki cavab verə bilər. Mən belə hesab edirəm. Amma burada pənah da ola bilərdi, bir başqası da ola bilərdi. İndi demək hansısa bizə məsələn məlum olmayan ola bilsin və yaxud hansısa bir səhəblərin ya təsadüfi üstə düşməsindən ya hansısa deyək ki şəxslərin iradəsindən asılı olaraq bu belə alınıb. Demə, bir daha təkrarlayım, burada konkret simanı konkret şəxs nə üçün olubdur məncə sualın axtarışı doğru deyil mənim fikrimcə. Yəni təkrar edim, misal da gətirdim sizə ki, məsələn 90-cı ildə bizim bir.
Amma məsələn siz eyni vaxtda 2005-ci ildə deyirsiniz ki, Arif Hacılı da, yəni o protokolları dairələrdən gətirmişdi. O da səs almışdı.
10 minlə çox səs almışdı. Mən təkrar edirəm, buna nə desəm bu subyektiv bir mülahizə olacaqdı yəni. Aydın.
Salam Pənah bəy, Azadlıq Radiosunun. Mənim sualım Pənah bəy, müxalifətin birliyi ilə bağlı olacaq, bağlı olan mücərrəd təkliflərlə bağlı olacaq. Pənah bəy, bildiyiniz kimi müxalifənin ən böyük bloku 2003-cü ildə oldu, amma bu birlikdə qələbəni demək reallaşdırmağa kömək etmədi. Sizcə bu fakt kifayət deyilmi ki, müxalifət bir olmasa qələbə olmayacaq? Müxalifət birləşməlidir deməklə gündəmi məşğul etməklə məşğul olmaq.
Başa düşmədim. Suallar bir-birinin bu cümlələr.
Eyni yazır. Eyni yəni, səhavət yazır Bakıdan. Onun fikridir.
Yəni o sualı ya siz səhv oxudunuz, ya o səhv yazıb. Çünki sualların bir cümləsi o birisini inkar eləyir.
Yazıb ki, ən böyük blok birlik demək 2003-cü ildə oldu, amma bu birlik də qələbəni reallaşdırmağa kömək etmədi. Sizcə bu fakt kifayət deyilmi ki, müxalifət bir olmasa qələbə olmayacaq?
Yəni, məntiq, mən özür istəyirəm, o sizin dinləyici kimdirsə, ondan ziddiyyətli tamamilə görünən bir, belə bir, anlaşılmaz bir məntiqdir. Yəni, birlik vasitəsilə yalnız olacaq. Bunun əksini kim inkar eləyə bilər, yəni? Eləyirmi və yaxud inkar? Biz deyirik ki, bu bir prosesdir, bu bir, belə demək mümkünsə, hətta siyasi bir döyüşdür. Və bunun vasitəsini, yolunu biz belə görürük.
Hər seçki öncəsi müxalifətin birləşməsi ilə bağlı bir...
Yəni, mən o suala icazə verin, cavab verim. Yəni, müxalifətin birləşdiyi və birləşmədiyi dövrlər olub seçkilərdə. Ən böyük... Səslər birləşdikdə alınıb və ən güclü siyasi aksiyalar, siyasi fəallıq müxalifət birləşdikdə olub. 98-ci ildə demək bu prosesləri yadınıza salın 2000-ci il seçkilərini, 2003-cü il seçkilərini, 2005-ci il seçkiləri.
Yox, yəni İqbal Məhmədov getmişdi.
98-ci ildə demək ən güclü aksiyalar yalnız müxalifət birləşib sitsuz şəklində demək qüvvəsini ortalığa qoyduqdan sonra başladı. Halbuki 94-cü ildən 98-ci ilə kimi bir sükut dövrü vardı. Heç nə yox idi. Müxalifət birləşdikdən sonra birdən-birə hətta bu indiki avtovağzalın yerində çox böyük aksiyalar başladı. Yəni bizim təcrübəmiz var və dünya təcrübəsi var və bizim təcrübəmiz var ki, güclü siyasi fəallıq, güclü aksiyalar və güclü səs yalnız birləşdikdə olub. Birləşmədikdə isə, məsələn, bələdiyyə seçkilərini misal gətirə bilərəm. Ən zəif, ən az səs aldığı dövr bələdiyyə seçkiləri olub bu keçən iki bələdiyyə seçkiləri. Ona görə də bu bir faktik məsələdir. Yəni, burada nə isə bir analitik təhlilə filan da ehtiyac yoxdur. Sözün doğrusu, yəni, o baxımdan demək, yəni, yol budur. Bunun vasitəsi ilə yalnız ola bilər. Bizim dediyimiz budur.
Yox, yəni
burada... Əksində iddia eləyən varsa buyursun ortalığa model qoysun ya fikir qoysun. Əksini
niyə birləşənmirsən onda bu dəfə? Müsavat və Azadlıq bloku bir araya gələ bilmir. Hər halda 2005-ci ildə birlik, də bir nəticə göstərmədi Azadlıq bloku. Mən kənardan gördüyüm qədər.
Yox, 2005-ci ildə ki Azadlıq seçki bloku fərqli bir blok idi. İndiki Azadlıq bloku fərqli bir.
Ayrı məsələ.
Bloklar ayrı-ayrı. Adları o eyni olsa da
bəli. Bizim Əhməd Müsavat ordaydı.
Bizim Əhməd Oruzun da sədr olduğu Azadlıq partiyası var. Ona görə də bir qədər bu məsələləri yanaşaq. Yəni mən hesab eləyirəm indiki Azadlıq blokunda birləşən siyasi partiyalar Müsavat Partiyası və Demokratiya Uğrunda demək hərəkatda birləşən klassikal cəbhəsinin də daxil olduğu olan partiyalar. Onun üzərinə Demokrat Partiyasını, onun üzərinə deyək Milli İstiqlal Partiyasını gəlməyələr. Əlbəttə ki, bunların hamısı birləşsəydi və bir sahilə çıxış etsəydi. Heç olmasa demək bu üç partiya ki, tez-tez adı çəkilir Müsavat, iki cəbhə, bunlar birləşsəydi və onların müttəfiqləri orada iştirak eləsəydi. Əlbəttə ki, indiki siyasi situasiyada keyfiyyət üçün çox güclü bir dəyişiklik baş verə bilərdi. Mən belə hesab edirəm. Amma hələ 3 ay var seçkiyə, hətta seçkinin özü də bir 60 günlük dövrdür. Hətta qeydiyyatdan sonra da bu əməkdaşlıq və birlik modellərini tapmaq mümkündür və mən bilirəm ki, bu istiqamətdə axtarışlar gedir, danışıqlar gedir, məsləhətləşmələr gedir və o vaxt da gedəcəkdir.
Niyə müsavatla Azadlıq bloku yaxud da xalq cəbhəsi birləşmək istəmir? Yəni müsavat deyir ki, şərt
qoşur. Birləşmək istəmir sözünü demək doğru deyil. İndi birləşə bilmirlər, müxtəlif maneələr var, hərə öz fikrini, arqumentini, dəlilini demək ortalığa qoya bilər, səsləndirə bilər. Mən əlbəttə ki, biz bayaq bir fikir işlətdik. Necə ki, bu, məsələn, deyək ki, Azərbaycanda qeyd elədik ki, şəraitdə bir çox məsələlər siyasi iradədən asıldı. Eləcə də müxalifətdə bir çox məsələlər siyasi iradədən asıldı. Mən bu birləşmə məsələlərində daha çox bunun obyektiv məsələlərini kənara qoyaraq, subyektiv amili, konkret bu iri siyasi partilərin və təşkilatların, demək ki, liderlərinin siyasi iradəsinin bu məsələyə çatmadığı qənaətində. Bu mənim fikrimdir. Mən hesab edirəm, məsələn, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Mirmadın Mirəlioğlu, Lalə Şövkət, ya demək Sərdar Cəlaloğlu, ya Etibar Məmmədov. İndi bu adları biraz azaltmaq, biraz çoxaltmaq olar. Onlar siyasi iradə ortalığa qoysaydılar, bu birləşmə baş verir. Niyə bunlar ortalığa siyasi iradə qoya bilmirlər? Ya hamısı, ya ən azı məsələn deyək ki, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Mirəlioğlu. Bu əlbəttə onlardan haqqı hesab istənilməsi lazımdır və məsuliyyət istənilməsi lazımdır. Bunu mən açıqca həmişə demişəm və indi də deyirəm.
Siz hansı cəbhədəsiniz? Dinləyici soruşur ki, Pənah bəy, siz hansı partiyaları dəstəkləyirsiniz? Cəbrail yazır Rusiyadan.
Mən adını çəkdiyim partilərin hamısını dəstəkləyirəm, yəni bir vətəndaş olaraq və müxalifət nümayəndəsi olaraq. Konkret Demokrat Yolunda İttifaqda mən bugün təmsil olunan onların parlament nümayəndəsiyəm. 5 rəsmən qeyd alınmış siyasi partiyanın Azərbaycanda nümayəndəsiyəm. Bizimlə müttəfiqlik edib məsləhətləşmələr apardığımız bugün və bilavasitə kontaktda olduğumuz partiya Savad partiyasıdır. Amma mən əlbəttə ki, çox istəyərdim ki, adını çəkdiyim digər partiyalarla da bir yerdə olub bu seçkilərdə ciddi bir həqiqətən nəticə nail olaq.
Müsavat başqanı deyir ki, mən biz birlik deyəndə xalq cəbhəsini nəzərdə tuturuq.
İndi bunu müsavat başqanına qadağan eləmək olmaz. O
yox, yəni siz o fikir bölüşürsüz, amma yox, bölüşmürsüz. Deyirsiniz ki, o bir partiyalarda, yəni Layla xanım da orada olsun.
Mən yəni birlikdə. O böyük birlikdir. O hətta o dediyimiz birlik kiçik birlikdə olsa biz onun əleyhinə deyil, o da bir nailiyyət olar, bir uğurlar.
Fənada dinləyicilər yazır sizə, amma ondan öncə qısa bir cavab alım suallara keçməmişdən əvvəl. Bax, danışırsınız, 2003-cü ildə müəyyən bir araya gələ bildi, düzdür, hamısı birləşmədi, amma müəyyən uğurlar oldu seçki ərəfəsində, yəni Əli Kərimli dəstək verdi İsa Qəmbərə.
Biz gəldik və mən, yox, biz həm də İsa Qəmbər seçkini Fatih olaraq uddu. Bu başqa məsələdir ki, o seçkinin nəticələri başqa cür yazılır.
2005-ci ildə də müxalifət bir araya gəldi, bayaq danışdığımız
çox azadlıq. Ciddi də uğur
bugünkü yox, o vaxtki azadlıq.
Çox ciddi uğurlar oldu, yəni bu da fakt.
Məsələn,
mən deyim bunun nəticəsini deyim. Bu maraqlılar dinləyicilər üçün bunu mən bir çox hallarda demişəm. Bizim aldığımız səs yapın səsindən çoxdur. Rəsmi rəqəmlərə görə deyirəm, rəsmi rəqəmlərə görə.
Rəsmi rəqəmlərə
görə? Bəli.
Hanı bəs o rəqəmlər niyə ortaya?
İndi biz onu həmişə deyirik ki, misal üçün biz təxminən yapdan müstəqil bir neçə namizədləri də əlavə eləsək, müxalifət 700 min səs alıb, 500-450 minə yaxın yap. Yap orada indi 70 deputatla təmsil olunur, biz 5 aldı. Yəni burada ədalətsizliyin, bu seçkilərin və hansı xarakterin mahiyyətini göstərən bir əlamətdir. Rəsmi rəqəmlərə görə.
Rəsmi rəqəmlər çap olunan nəticələr göstərilən var mı?
Əlbəttə ki, internetə girin baxın. Yəni orada və toplayın bizim müxalifətin və müstəqil namizədlərin səsini və yapın.
Fərah bəy, bu hesablamaları qoyaq qıra. Mən nəyə gətirmək istəyirəm? Bu yaxınlarda bir ekspertlə, Zəfər Quliyevlə, Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertlə danışanda dedi ki, əvvəlki seçkilərdə ona görə müxalifət bir araya gələ bilirdi. Məsələni bu qədər uzatmırdı. Ona görə ki, şansı var idi, inamı var idi ki, qələbə çala biləcək. İndi isə müxalifət bilir ki, bu seçkilərdə də heç bir şansı olmayacaq. Ona görə də demək olar ki, bir araya gələ bilmir.
Hər bir adamın özünün subyektiv fikrə malik mülahizəyə malik olmaq haqqı var, bunu səsləndirmək haqqı var və demək, yəni mən Zəfər Quliyevlə razı deyiləm, bilmirəm o nə ilə öz bu dediyiniz fikri mülahizəni əsaslandırıb, dəlillərini bilmirəm, amma əksinə indi bir araya gəlmək, bəzən bir araya gəlmək söhbət olanda deyirlər ki, müxalifət bir araya ona görə çalışır gəlsin ki, onun şansı yoxdur. Ayrı-ayrılıqda çıxış eləmək. İndi ayrı-ayrılıqda çıxış eləmək istəyənlər var. Mən baxmayaraq ki, o mövqeylə tərəfdar deyiləm. Deyirlər ki, çünki şansı yoxdur, ayrı-ayrı çıxış eləmək istəyirəm. Doğru deyil axı. Məsələn, deyək ki, Müsavat Partiyası bugün ayrı seçki, öz seçki siyasi ilə seçkiyə etmək istəyir. Yəni, bu, o dediyiniz fikrin ki, şansı yoxdur deməyin nə mənası var? Yəni, izah olunmur axı bu. Və yaxud Demokrat Yolunda İttifaq ayrı siyahı ilə getmək istəyir. Ya azadlıq seçki, indiki bloku ayrı bir seçki siyasi ilə getirmək istəyir. Maşallah görürsünüz, hətta Sərdar bəy Cəlaloğlu da bir ayrı siyahı tutubdur. 4-5 namizədlər siyahısı var. Yəni bununla mən razı deyiləm. Mənim öz cavablarım əlbəttə var və onların bir çoxunu səsləndirsəm də bəzilərini də səsləndirmərəm efirdən.
Niyə?
Çünki bu bizə ziyan vura bilər, bizim taktikamıza xələl gətirə bilər. Nə üçün birləşmirlər?
Güclü taktik bundan qorxmamalıdır axı.
Ya, bizim bu çıxışlarımızın özü, sizlə bu danışıqlarımız da özü texnologiyadır. Biz daim siyasətlə məşğuluq. Burada mən politoloqluq eləmirəm və proqnoz da vermək istəmirəm. Bunu dinləyicilər də bilsin ki, bizim mən misalın siyasətşünas deyiləm. İndi son dövrdə dəbə düşüb, bəzi bizim o ola bilsin ki, veteranlaşmış siyasətçilər siyasətşünaslığa keçiblər. Siyasətşünaslıq da çox asan bir şeydir. Mən siyasətşünaslıqla məşğul olmuram.
Demək, dinləyici soruşur ki, Pənah bəy, deyəsən siz də yapıcı olmuşsunuz axı.
zarafatçıl yağın deliniyəcəyiz.
Bilmirəm. Salam, hamınızı salamlayıram. Pənah müəllim, bu proses nə vaxta qədər davam edəcəyini düşünürsünüz? Hərbi yolla hakimiyyətə gələn Əliyevlər sülaləsi əlindən gələni edəcək ki, xalqı susturmağa çalışsın. Elə bir vaxt gələ bilərmi ki, onlara da elə hərbi yolla müqavimət göstərilsin?
Yəni, mənim hesab edirəm ki,
X günü.
Mən hesab edirəm ki, yəni nə eləyə bilibsə Əliyevlər rejimi eləyibdir. Bundan artığını eləyə bilməz. Və bundan artıq yəni irəliyə gedə bilməz. Və ölkədə əgər diqqət eləyirsinizsə, müxalifətsiz bir cəmiyyət, hətta İlham Əliyevin ətrafında avtoritar bir, belə deyək ki, klassik bir avtoritar bir quruluş da yaratmaq mümkün olmadı. Ölkədə yaranan nədir və nail olunan nədir? Bir məmur oliqarx sistemi yaranıbdı. 5-6 bəzən sayı çoxalır, bəzən azalır. Məmur faktiki olaraq ölkəni idarə edir. Və birinci şəxs birinci oliqarxdır. Amma bu həmişə də bu cür sistem quruluşlar həm də zəif tərəfləri də onların bu müxtəlif oliqarxların demək olmasıdır. İndi təsəvvür edin ki, məsələn, elə yerlər var ki, orada prokuror da icra başçısında, polis rəisində hansısa bir digər oliqarx məmur qoyur. Bu artıq sondur əslində və bu çox ciddi bir zəiflikdir indiki rejimi. O ki, qaldı bu indiki iqtidara qarşı hərbi yolla mübarizə aparmaq, yəni silahlı yolla demək istəyir və s. O düzsüzlük əlamətidir hərbi yolla gəlmək. Biz demokratik, mən hesab edirəm ki, silah, demokratiya daha effektiv, daha güclü, daha səmərəlidir və ona görə də biz onu demokratiya uğrunda mübarizə aparırıq, azad seçki şüarı ilə çıxış eləmək istəyirik və vətəndaşa apellyasiya eləyirik, cəmiyyətə apellyasiya eləyirik.
Müxalifətçi imzalı dinləyici yazır. Pənah bəy, salamlayırıq. Bizə elə gəlir ki, bu hakimiyyət heç vaxt demokratik seçki keçirtməkdə maraqlı olmayacaq. Çünki antidemokratik seçkilərin qarşısını almaq gücündə bugün nə müxalifət, nə də xalq fəal deyil. Fəalın qarşısını bu rejim alıb və almaqda davam edir. Belə olan halda çıxış yolu nədədir? Sayğılarla.
Çıxış yolu əvvəla heç vaxt inamsız olmamaqdadır, əgər müxalifətçidirsə. İkincisi də bizim yaşımız elədir ki, biz Sovet dönəmində yaşamışıq və qat-qat indikindən ağır, lal, sükut olan bir cəmiyyəti görmüşük siyasi cəhətdən və onun da necə darmadağın olduğunu, o möhtəşəm görünən, dağılmaz görünən, qranit kimi görünən o quruluşu necə çürük və bir toz, belə deyək ki, bir kütləsi kimi dağıldığında müşahidə eləmişik. Ona görə də indi o bu nahamarlıq, bu belə deyək ki, monolitlik ki göründü, əslində bayaq mən dedim, bunun zəif tərəfi də budur. O baxımdan da mən razı deyiləm. Yol nədir? Əlbəttə ki, yol heç şübhəsiz ki, xalqın fəallığını, cəmiyyətin fəallığını daim artırmaqdır. Bunun artırmaq üçün nə etmək lazımdır? Məncə, ayrı-ayrı hətta bir fərd, bir şəxs. Bir vətəndaş varsa azadlıq uğrunda mübarizə aparsın və azadlıq sözünü səsləndirsin, deməli ümid də var və deməli qələbə də olacaqdır.
Demək, Səxavət yazır. Salam Pənah bəy.
Bu yenə həmin bayaqlı Səxavət bəydir.
Deyəsən, hə. Onda Xətay bəyin sualını oxuyur. Pənah bəy, sizi salamlayıram, sizə olan böyük ehtiramı bildirirəm. Biz nə etməliyik ki, bu xalqın səsini lap yuxarı oturanlara, yuxarı tribunadakı oturanlara eşitdirək?
Valla, mən hesab edirəm ki, birinci bu bizim İslam dinində deyildiyi kimi, birinci ən böyük cihad insanın özü ilə olan cihaddır. Yəni, insan öz qulluğunu, öz köləliyini, öz qorxaqlığını, öz lallığını, özünün düzülmə dözümlülüyünü aradan götürsə, bax, onda cəmiyyət bir də görərsən ki, demək, azad olacaqdır. Ona görə də səsi yuxarıdakılara demək, eşitdirmək barədə heç düşünməsin. Yuxarıdakılar qulaqlarını tıxıyıblar və nə qədər çıxır bağırsalar da onların öz xoşuna, yəni yalnız eşitdirməyə, yəni eşitmək mənasında deyilsə, bunu mən nəzərdə tuturam, onları sadəcə yuxarıdan götürüb aşağılara qoymaq lazım. Onu da işləyəcəklər.
Pənah bəy, Həvva Məmmədova millət vəkili kimi efirdə canlı olaraq bildirdi ki, 93-cü ilə qədər Qarabağ torpaqları AXCP müsavat tərəfindən satılmışdı. O vurğulayaraq bildirdi ki, əlimdə faktlar da var. Sizin bu məsələyə fikrinizi bilmək istərdim. Pənah bəy, sizdən xahiş edirik, bu ciddi bir məsələni parlamentdə qaldırasınız. Bu nə rəzalətdir, torpaq satanları bilsinlər. Fuat yazır, Qızıl Qəfəs.
Yox, mən bilmirəm, yəni həqiqətən elə bir fikir səslənibdir. Xanım olduğuna görə ona, yəni mən
başqa bizim efirdə səslənib, işdən sonra proqramında ötən həftə.
Yəni
bazar ertəsi, səhv eləmirəmsə.
Yəni hər şey bir tərəfə, vətən satmaq böyük bir cinayətdir. Və o cinayət barədə onu kim tərəfindən törədilibsə, demək, konkret olaraq danışmaq və konkret faktları göstərməyin özü də cinayət xarakteri daşıyır. O ki, qaldı mənim o məsələyə demək münasibətimə. İndi Həvva
Məmmədova.
Həvva.
Yaxşı deputatdır.
Həvva Məmmədovanın.
Yox, bir tərəfdir, bir tərəfdir.
Yəni Həvva Məmmədovanın indi qadın olduğuna görə mən başqa bir bir söz demək istəmirəm, sadəcə rəzalətdir.
Amma bu yeni ittihamdır ki, sizin ünvanınıza həmişə belə ittihamlar səslənib ki, AXCP müsavat hakimiyyəti dönəmində torpaqlar verildi, əldən getdi.
Yəni bu milləti, yəni bu milləti gərək axmaq yerinə qoyasan ki, bu cür demək danışasan. AXCP hakimiyyəti dövründə, yəni Elçibəyin prezident olduğu dövrdə Qarabağın 55% demək ermənilərdən, işğalçılardan təmizlənmişdi. Aprel ayında daxili və xarici belə deyək ki, o bizim düşmənlərin və xainlərin birləşməsi nəticəsində Kəlbəcər işğal olunmuşdu. Yalnız demək o dövrdə. Sonra isə 5 rayon işğal olundu Heydər Əliyevin demək hakimiyyətə gəldikdən sonra və Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə gəldikdən sonra və bunu da Azərbaycan xalqı hamısı bilir, təqdim də məlumdur. Yeri gəlmişkən Kəlbəcərdən danışdım, onu da deyim ki, Kəlbəcər baxmayaraq ki, işğal olunmuşdu, 93-cü ilin iyun ayının 12-sində axırıncı qolu Dağlıq Qarabağın indiki o qondarma rejimi də çəkmişdi. Onun əvvəl 25-də Ermənistanın baş naziri Baqratyan imzalamışdı və mən imzalamışdım Kəlbəcərin azad olunmasının qrafikini də nəzərdə tutan günbəgün. Demək, müqaviləni bu Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Rusiyanın demək, iştirakı ilə hazırlanmış bir müqavilə. Yəni, Kəlbəcər də azad olunurdu və bunu sonradan Ermənistan prezidenti Köçəryan da etiraf edilmişdi. Yox, amma ona görə yox, efirdən yəni deyirsinizsə ki, efirdən deyirsinizsə ki, hansısa bir şəxs AXCP müsavat məsələsini güya torpaqları satmaqda dəyərləndir. İndi bu Həvva xanımın səviyyəsini ancaq göstərən bir məsələdir.
Yaşar yazır,
o səviyyə gərək düşməyək.
Siz razısınızmı ki, İlham Əliyevin razılığı olmasa sizlər Milli Məclisə düşə bilməzdiniz? Onda belə çıxmırmı ki, bu İlham Əliyevə lazım idi? Niyə? Yazır Yaşar imzalı.
Bu suala məncə biz yuxarıda cavab verdik yəni.
Sadəcə
yani ondan bir çıxış eləsək, yəni sabah 25 nəfər də olsa, 30 nəfər də olsa, 40 nəfər də olsa, indi kimlərsə oturub danışacaq ki, bu elə bu iqtidara yəqin ki, lazımmış, ona görə yəni bu demək olubdur. Bu yanaşma çox belə bir infantil bir yanaşmadır, bundan xilas olmaq lazım.
Demək, Pənah bəy, axşamınız xeyir olsun. Heydər Əliyevin davamçıları xalqla işğalçı kimi davranırsa, demokratik mübarizənin mənası var mı?
Demokratik mübarizənin mənası da Azərbaycanı və xalqı bu işğaldan qurtarmaq. Bəli. Başqa yolda yoxdur. Dərman, elədirmi? Yəni, peyvənd demokratiyadır. Əgər cəmiyyət demokratik cəmiyyət olsa, Heydər Əliyev rejimi və başqa bu cür işğalçı rejimlərdə olmayacaq. O, dinləyicinin dediyi mənada işğal nəzərdə durur.
Pənah bəy, söhbətin əvvəlində dediniz ki, müsavat deputat qrupu olmasaydı, son 5 ilin siyasi səhnəsi də biraz
fərqli olardı.
Fərqli olardı.
Yəni, onun ayrılmaz bir
nə qədər fərqli olardı? Mətbuat, bilirsiniz ki, həbslər oldu bu müddətdə. Mətbuat çevrəsi, müstəqil mətbuatın müxalif mətbuat dairəsi daralır. Sərbəst toplaşmaq imkanları yoxdur. Seçki məcəlləsində dəyişikliklər edildi. Yəni, referendum keçirildi. Ən böyük konstitusiya dəyişikliklər
yəni mən demək,
daha necə ola bilər?
Mən demək istəyirəm ki, ölkədə bir siyasi müstəvi var, siyasi bir səhnə var, siyasi bir mənzərə var. Mən sadəcə həmin o mənzərənin ayrılmaz hiss olunan, görünən və təsirli bir elementi olmasına müsavat deputat qrupunun cəlbidim və hesab edirəm ki, o çox belə sadələşən, bəsitləşən belə deyək ki, yeknəsək olan siyasi həmin o mənzərədə demək zənginləşdirən demokratik camiyənin maraq və mənafələri baxımından və demokratik inkişafın perspektivləri baxımından müsavat deputat qrupu. O mənada mən deyirəm yəni. Yoxsa yəni bu seçilməyən, sayılmayan, hansısa bir nəzərdə olmayan və yadda qalmayan bir element deyil. O mənada mən işlətdim onu. Əlbəttə ki, sizin dediyinizdə o həmin o çox yekunəsəkləşən olan demək səhnənin bir başqa elementləridir, detallarıdır ki, təbii ki, bizim bu siyasi mənzərəni əmələ gətirir.
Yəni, bu bir dekorasiyada bir elementdir Müsavat Partiyası. Böyük bir dekorasiyada element.
Element sistem nəzəriyyəsində elmi anlayışlardan biridir, o mənadadır. Dekorasiyası teatr səhnəsidir. oyun elementidir. Bu fərqli bir məsələdir. Bu elementdir. Dekorasiya ayrı bir məsələdir.
Bu elementdir.
Yaxın sistem nəzəriyyəsi ilə siz tanışsınız. Ola bilərmi? O nəzəriyyədə element, yəni gerçəkliyin sistemin əmələ gətirən ayrı-ayrı hissələrini demək özündə özkilətdir. Bunun biri də Müsabat Deputat Qrupu Azərbaycan siyasi gerçəkliyinin ayrılmaz
hər halda illərin təcrübəli siyasətçisinin, belə demək olar da sizə, elə mi? Təcrübəli siyasətçi.
Azərbaycanda müasir mənada siyasət başlayıb təxminən bir 22 il, 23 ildir mən də onun içində olmuşam. Yəni o yeni belə deyək ki, formasiyanın
siyasətçilərindən biri. Siyasətçilərindən biri desə,
deyəsən keçirik lağlağıya.
Yox, mən lağlağı edəmirəm. Bu lağlağı efiri deyil bura.
Ona görə də gəlin belə düz danışaq. Təcrübə sözünü qocaman nəvəz eləməyək.
Siz özünüzü təcrübəli saydınız onda.
Mən ümumiyyətlə heç demədim. Onu siz deyirsiniz. Mən deyirəm son 22 ilin siyasətində olanlardan biri də mənəm. Və bu qədər.
Tanasi, bəsi də gəlmirmi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi kağız üzərində qalıb, Kremlin göstərişi ilə 20% ermənilər, 20% Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi qüvvələr tərəfindən işğal olunub, səyyaf yazır.
Mənə elə gəlmir. Hər halda Azərbaycanda əlbəttə antidemokratik bir yarı avtoritar, məmur oliqarx bir rejimi var, torpağımızın da 20% işğal olunubdur, amma Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Və bu dövlətin, bu müstəqilliyinin daha da reallaşdırılması istiqamətində də işləmək, çalışmaq bizim borcumuzdur. Yəni, mən onları az deyiləm ki, yəni kağız üzərində.
Cavid Hacıbəyli yazır. Pənah bəs, niyə son dövrlər üzərini müxalif hesab edən bəzi siyasilər hakimiyyətə xoş gəlmək üçün müxalifəti tənqid etməklə məşğuldular?
Yəni, kimi nəzərdə tutur?
Mən nə bilim. Dinləyici yazır.
Ona görə də anonim indi suala biz cavab verməyimiz doğru olmaz. Amma necə idi sual? Bir də üzr istəyirəm.
Özünü, bəs niyə son dövrlər özlərini müxalif hesab edən bəzi siyasilər hakimiyyətə xoş gəlmək üçün müxalifəti tənqid etməklə məşğuldular?
Yox, yalnız ola bilsin, hakimiyyətə xoş gəlmək şey eləmir. Ümumiyyətlə bu məşhur bir atalar sözü var. Deyir, yer bərk olanda bu öküz-öküzü günahkar görür. Olur belə sindrom, belə bir effekt olur. Ola bilər bizim də bəzilərimiz ona mübtəladır.
Dinləyicilərin sualları elə bura qədər idi. Mən çalışdım oxuyum, çünki birinci efirdə mən onların sualını oxumamışdım deyən çalışdım ki, çatdırım, üzr bilsinlər, vaxt sərf edib göndərirlər. Və bu qədər və Fənah bəy, eşitdiyimizə görə hər halda belə bir mətbuatda oxudum ki, bu dəfə Bakıdan namizədliyinizi vermək istəyirsiniz.
Yox, 22-ci Nəsimi Seçki Dairəsindən mənim namizədliyim müəyyənləşdirilibdir demokratiya uğrunda hərəkatın seçki siyasında və Xalq Partiyasının rəhbərliyi tərəfindən. 63-cü dairədən bu dəfə Xalq Partiyasının sədr əvəzi Qiyas Sadıqov gedəcəkdir. Namizəd olaraq yəni mənim demək üzv olduğum partiyanın sədr əvəzi. Nə üçün suallar verilir? Amma siz də verirsiniz, niyə 22-ci dairə məsələn? Mənə belə birincisi də sual veriblər ki, niyə 22-ci dairə? Yəni, burada xüsusi bir özəlliyi yoxdur bunun.
22-ci dairədə indi kim deputatdır həmin dairədən indi?
İndi Asım Mollazadə.
Aha.
Demək, biz bu məsələ meydana çıxanda ki, 63-cü dairədən Qiyas Sadıqov namizədliyinin verilməsi məqsədə uyğundur. Ondan sonra biz araşdırdıq, bir çox amilləri nəzərə aldıq. Və 22-nin üzərində demək dayandıq.
Siz hansı ərazidə yaşayırsınız? Əvvəllər deyəsən Suraxanındaydınız.
Yox, mən Binəqədi də yaşayıram. Oradan bizim Arzu Səməd Bəli mənim olduğum ərazim deputatıdır.
Amma adətən siyasətçilər yaşadıqları ərazidən səsləməyə çalışır.
Oradan Arzu Bəydi. Əgər Arzu Bəy olmasaydı, əgər mən Bakıdan
vermək... Oradan da niyə onda Nəsimi?
Yəni, Nərmanov o vaxt... 20-ci dairədən İsa bəyin namizədliyi danışılırdı, indi 15-ci dairəyə keçdi.
Yasamalda.
Bir çoxlarında bizim namizədlərdiyim elan eləmiş şəxslər vardı, müxalifətdən olan və bizdən müttəfiq olan. Bəziləri deyək ki, başqa məsələlər də vardı. Yəni, əsasən sözün doğrusu, orada bizdən müttəfiq deyil Asım Mollazadə. İndi bilmirəm, özdən müxalifət deyir ya demir. Hər halda, yəni, Asım bəyinə bizim müttəfiqliyimiz yoxdur. Bu baxımdan oradan, yəni, verməyin bir səbəbi də bundan ibarət oldu ki, digər bizim müxalifət namizədləri mane olmayaq.
Dinləyici yazır, Müsavat Deputat Qrupu doğrudan da çox fəal mübarizə aparır. Müsavat Partiyası ən ciddi mübarizə aparan partiyadır. Amma bu partiyayla Deputat Qrupu biraz fərqli.
Yəni, hesab eləsək ki, Deputat Qrupunun 4 üzvü
Müsavat
Partiyasının üzvüdür. Xeyli dərəcədə əlbəttə ki, burada Müsavat Partiyasının ağırlığı var.
Və dinləyici yazır ki, çox qısa yekunlaşdırırıq. Adətən populist çıxışlarla yadda qalmağa çalışırsınız.
Valla, mən istəyirdim, məsələn, bugün bir suallar verəcəyim ki, məsələn, bugün siz deputatlıqla nəyinə məşğulsunuz? Kimlər müraciət edib? Konkret nə iş görürsünüz? Hansı cavabları vermişsiniz? Məsələn, sabahları Milli Məclisin axırıncı bu iclasıdır. Orada hansı məsələlər olacaqdı, hansı çıxışlar ediləcəkdi? Sözün açığı sizlə danışanda mən belə özümün belə bir neçə saatlıq belə bir hazırlıq da elədim ki, necə verəm. Çox belə indi başqa bir istiqamətdə getdi. İnşallah, əgər başqa bir vaxt, başqa bir müddətdə belə bir adnan verilişə çağırsaz, mən xeyli dərəcədə o bu suala da cavab verərəm. Mən ümumiyyətlə incimək anlayışı məndə yoxdur. Və bu populist və yaxud qeyri-populist olan bütün başqa suallara da cavab verməyəcəm. Mən sözün müsbət mənasında xalçıyam. Və o sözü də tərcümə edəcək bizim Azərbaycan Türkçəsinə.
Amma Xalq Partiyasından getdiniz.
Mən Xalq Partiyasının üzvüyəm.
Sədrlikdən.
Əvvəldən, mən seçkidən əvvəl getmişəm sədrlikdən. Aprel ayında
yekunlaşdırırıq.
Siz uzatdınız. Yəni ki, və indi də Xalq Partiyasının üzvü olaraq qalan və partiyada olmağımdan asılı olmayaraq mən xalqçı olmuşam həmişə və həmişə də xalqçı olaraq qalacaq.